70.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ceļa un viesnīcas naktsmītnes izdevumus, kas radušies, varam pārstāvjiem piedaloties ES padomes darba grupu sanāksmēs un padomes sanāksmēs. Galvenās aktivitātes – nodrošināti ceļa un viesnīcas naktsmītnes izdevumi, kas radušies, varam pārstāvjiem piedaloties ES padomes darba grupu sanāksmēs un padomes sanāksmēs. Apakšprogrammas izpildītājs – varam. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 63.019.797.797 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 34.681.97.700 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 55.0-100.0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 97.797.700 SK, ilgtermiņa saistības 97.797.700 izdevumiem, kas radušies, varam pārstāvjiem piedaloties ES padomes darba grupu sanāksmēs un padomes sanāksmēs 2021. gadā 97.797.700.